özellikle yer Azatlık Radyosu. Esselamu aleyküm kadirli dinleyiciler. Şuğun 2023 yılın 3. oktyabrı. Hepdenin hisin dövünü. Şuğunki programımızda Türkmenistan'da mizvuru paxta yığımı yeni bağıtlanyar. Berdi Muhammedovların yığzımlaşandı gaydilyan şahsiyet kültürün çağında yurtta arkadağ medali görüldü. Ve belik mağlumatlarımızı dinlətlərdiniz. Özeli bilen men Merdan Tariyev bunun kazirikleri bilen tanıştır yarın. 2-nji oktýabrda Ýewropa Birleşiginiň daşary işler ministrleriniň aglabaty Kiýewde maslahat geçirýärler. Ýewropa Birleşiginiň daşary siýasat başlygy Jozep Borrell we Ukrainanyň daşary işler ministri Dmytro Kuleba bu maslahaty taryhy diýip häsiýetlendirdiler. Ýöne Wengriýanyň we Polsiýanyň daşary işler ministrleri maslahata gelmediler. Ýewropa Birleşiginiň bu iki agda döwleti baş diplomatlaryna derek 5 dereceli wekillerini yolladılar. Rusiyanın ötün aksamın dovamında Ukrayna'nın gün ortasındaki Herson şahırına uğran zarvalar neticesinde bir adım öldü, başka da 6'sı, sol sağında 2 çağı yaralandı. Bu arada regional hakim Aleksandr Prokudin 2. oktyabrda irden xabar verdi. Sundan'dan taat bäşlerde düşman Herson'un merkezine zarva urdu. Hücumun bolon yerinde ot dörüdü. Ol yangın söndürücüler tarafından destine üçürüldü deyip Prokudin Telegram kanalında yazgı kaldırdı. Prezident Serdar Berdimuhamedov'un 30. sentyabrdaki kararına layıklıkta yurtta arkadağ medali dörüdüldü. Şeyle de medal hakkında düzgünnama ve onun yazgısı tasdiklanıldı. Belletek bu at bilen yurdun ozolki prezidenti, halk maslahatının häzirki başlygy, Gurbanuly Berdimuhamedova dövlet derecesinde yüzlenilýär. Kanunda arkadağ medalinin Türkmenistanyň dövlet sıylygy bolmak bilen durmuş, jemgyýetçilik, insanperwer, haýyr-sahawat, meýletinçilik işleriniň ösmegini, lukmançylyk, tagaldys dikeldis hyzmatlarynyň gurulmagyny, seýle hem himayaty mätäs çağlara we ýaşlara maliýe we maddi kömegini, maslahatlary we usuly taýdan kömek bermekde uly gosunt gosun Türkmenistanyň raýatlaryny sylyglamak maksady bilen döredilýändigi bellenilýär. Soňky 16 ýyldan gowrak wagtyň dowamında Türkmenistanda Berdimuhamedovlaryň şahsyýet kulty we maskala kulty üzniksiz berkidilýär. Sinçiler yurtta Berdimuhamedovların şahsiyet kultunu mundan da beylak üstürmek sinansıklarının yayvanlan yandığına ünsü çekerler. Muna delil hükmünde ozolk prezidentin arkadağ lakımı bilen tədə şəhərin qurulmağı, tədə telekanalın açılmağı, hatta futbol klubunun hem etahtlandırılmağı misal getirilyar. Birleşil Milletler Qurumasının misiyası Dağlıq Qarabağ tevitine geldi. Mundanın Dağlıq Qarabağı Azerbaycanın basıp almağı bilen regiondaki etnik ermenilerin ulu bölüğü bu seviti terk etdi. Azerbaycanın prezidentinin metbuat vekilinin 1. oktyabrda beren maglumatına göre misiya sevitdeki gumanitar zerurlukları teljirer. Bu, BMG'nin sonki 30 yılın içinde bu seviti tapar etmek boyunca ilkinci yedek ihtiyarlık almağı boldi. Dağlıq Qarabağı 30 yıl çimmeti gözükçülük eden etnik ermeniler Azerbaycanın geçen heptedeki hücumlarından son yarağlarını koymağı ve esaslandırın hükümetini dargatmağı razı oldular. Astana'nın suudu Atazurt adlı hasaba alınmadık siyasi hareketinin Qazaqstanın Adalet Ministerliğinin özünü registrasiya etmezlik varıdaki şikayetini reddetti. Bu varıda toparın vekilleri mağlumat verdi. 29-nji sentýabrda geçirilen ýürüýte suw tigmensiginde toparyň hasaby durmak üçin ýolan ardasynda eýem ýogulan adamlaryň adynyň bolandygy, seýlede onda Excel formatlyk ýalňyzlyklarynyň göýberilendigi aýdyldy. Toparyň wekili Kapar Ahatuly bu aýplamalary reddetdi we azyndan 700 şahsyýetiň ady bolan tanawda eýem dünýäden öten adamlaryň bolup bilmejekdigini aýtdy. Qazaqstanın Adalet Ministerliği Azatlığın Qazaq Qulluğunun komentari xayisini reddetdi. Atazurt Xitayın Sinjan tevitinden 2000-ci ilde Qazaqstanı göçüp gelen etniki Qazaq Serikzan Bilas tarafından esaslandırıldı. Ol 2011-ci ilde Qazaq rahatlığını aldı ve sonu bilen Xitayın günvatarındaki uyur azlıklarının köpçülüklüğün hukuk bozulmalarını gün tertibine getirmeye yardım etdi.